sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya zumi ya tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko ilamu na bino baso pe boye imalamu na sangu ya mokili na bisu ya lelo edisyon ya bisu ya mibale pesa milibino wuto Washington DC na edi isango tuzili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak na kokomisela ya bino na njela ya Masini na sangu ya mokili ya lelo. Ilingi mubali Patrick Lioya ya Ekolo Kongo Demokratiko uyu ya bomamaki na masasi na polisi moko na Grand Rapids na Michigan au na Etats-Unis ya kundami lelo sima na matanga na engumba eye tukulanda yango awa.
Justice sale mapona mwana biso po akufineti nyama kaka atanya mamutupe kabango bababoko la kabiboele baboko la kabamboa okome kakutu teko lubake ozwa mwa na etango otambu sango betango libanga.
President Félix Tshisekedi ya Longwe Nairobi pe akosala lisusu yemo kwa kosolola lisusu yemo kote na batomboki masolo mazali na nkokoso ya mabungisi pe makobanda mposo makoyan kati na balakisi bilungi ya mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratike na bayi batomboki na bokambami ya Uhuru Kenyatta ya Kenya. Table ronde tolikita pona Kinya katina baika tanga na baika sai e fungwami lelo na Lubumbashi.
Ba province nyonso lokola za 26 ezo vivre na oyo tobengaka interdépendance yango nde ezo sala force makasi ya République démocratique du Congo.
Bato babale bazuki na milulu ya botelemeli baila muka basala ki pene na Assemblée nationale lelo. Masanga ya basi mingi masingi mbasi pe makopi mabango mazala na mubeko ya maponami bazali kotalema na session eye na Assemblée nationale.
Tant au sac qui plaidait on a na Sénat, tozwa ki penza o mbano ya mobimbate. Bayebe ki kolongola kaka na article 13 ya loi électorale oyo to bengi si le chef.
Na eteni na biso na Bozindo tuko kindi na Grand Rapids na Michigan na Etats-Unis awa pe tuko landa ndenge matanga mapatiti yoya masalami pe nini ba tubazali kuluba na isika yango kasi yambo na yango tulanda sango na bukusi tuko pesa binyo. Kokoto ya mabungisi tope ya logistique ezali na masolo maye masengela ki kobanda lelo kati na batomboki ba M23 mangomba ya batomboki masusu pe ya basimba minduki na mokonzi ya mboka ya Ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi na Nairobi na Kenya engumba mokonzi ya Kenya. President Félix Tshisekedi akoyamba lisusu te ye moko batomboki ba M23 na masolo masengela ki kobanda lelo na Nairobi elobi bayi president ya Ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi azongi Kinshasa pe lipinga likola kisa elongi ya mbula matari nde likotika la na Nairobi opona bokutani boye bokokambama mikolo mikoya na Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya elobi molobeli mulandi ya president Félix Tshisekedi na compte Twitter na ye mpona ye ezali libakuli ya suka lipesami na mangomba ya basimba minduki bazali na mabele ma Ekolo Kongo Demokratika mangomba maye masinga mi kotika minduki pe kokota na misala DDRCS bayi mboka bapaya basengami kozonga epai na bango na kozela te lipinga ya mampinga mabikolo bya etuka likotindama na bokambami ya Ekolo Kongo Demokratiko mpona kobundisa mangomba makoyoka te ekundeli molobeli molandi ya presidence ya Ekolo Kongo Demokratika kolanda mokano mozamaki lobi na likita ya bakonzi ya bikolo ya CEA lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est biyano bipesami ndenge na ndenge mpona yango mokambi ya Asadu Association Africaine pour les Droits de l'Homme lingumba ya bitumba ya Afrika mpona makoki mabomoto Jean-Claude Katende ya lobi baye bakanisi ete mangomba ya bapaya mingi mingi ya mboka nzinga nzinga bakotika bango moko minduki bazali komikosa asingi batinda bango na makasi kotika bitumba na ngambo na ye Martin Fayulu moko na bayi la muka akanisi ete ete ekokite kotika president Tshisekedi kokaba ekolo na maboko mamangomba basimba minduki batinda maka na basusu akomi yango na compte Twitter na ye. Polisi panzi lelo boko na bakambi balisanga la muka baye ba mekaki kotambola nzinga nzinga na Palais du Peuple ndako ya Bokeli Mibeko na Kinshasa tango Bokeli Mibeko bazali na likita ya kotala mobeko ya maponami. Baye polisi balandaki ba telemeli kino na ndako ya Lingomba eside ya Martin Fayulu elobi baye la muka. Prince Mpenge moko na baye la muka alimboli ete ba telemeli bakanaki ndeko vanda liboso ya Assemblée Nationale toko sala sitin bato baike bazoki pe police ekuta kinandako ya SID pe buka kibiloko elobi Prince Epenge. Baila muka loko la pe bayi FCC Fond Commun pour le Congo ya mokonzi akala Joseph Kabila bazali kosenga mbongwana na bosalisi maponami na bopesami maboko ya bayi Société Civile pe na bayi bazali libanda na Assemblée Nationale. Bayi Union Sacré liboke nizali sima ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya mbangonde balobi mbongwana ekuta kaka na ba institution ya mboka. Bayi FCC babimaki na likita ya Assemblée Nationale la mposo muleki pona kobo ya ndenge mobeko ya maponami muzali kosalama sika. Yololo pona bobandi ya table ronde pona kimia na Katanga kati na bayi Kasai pe bayi Katanga ebetami lelo na Lubumbashi. Ministre bayambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde oyazali kuna asingi banso koyokana misalami yango mikubanda penza mposo moko ya. Bayi liboke kasha lisanga lisangisi UDPS ya president Félix Tshisekedi pe UNC ya Vital Kamerhe na mangomba misusu bazali kati na boyokani yango ba poni Mokeli Mibeko André Mbata mpona kokitana na Jean-Marc Kabunda bo mokambi molandi iwa yambo ya Assemblée Nationale. Batiki kombo na ye lelo Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS atikaki mosala na ebonga eye na parlement mikolo mineki kolanda bolongoli na ye na UDPS mpona matata kati na ye na bayi garde républicaine na bakengli ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya kala ya Kenya Mwai Kibaki ya kufi lelo na mibu tuku libwa na Nairobi azalaki mokonzi ya misatu ya Kenya. Bokundami lelo na engumba Grand Rapids ya Mui Ekolo Kongo Demokratika Patrick Lyoya abomamaki le 4 avril 2022 na engumba eye na Michigan awa na Etats-Unis. Lobi mwa milulu misalamaki pona kosenga sembo pona liwala ye na matanga.
Mosali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale epesami libino wuto Washington DC na Etats-Unis. Table ronde to likital pona kimia kati na bayi Katanga na bayi Kasai efungwami lelo na Lubumbashi. Narval Mabila azalaki na isika yango tolanda sango.
Premier ministre Samalukonde afongoli lelo na Grand Hotel Puman Karavia wana Lubumbashi table ronde ya conflit communautaire Katonge Kasayen na Malobanaye asengi ba Kongole nyonso bavanda kimia bipai nyonso pe asengi na ba participants ya table ronde ya ba province nyonso lwala ba Tanganyika Olomami Lomami Chikapa Sankuru Kasai Oriental bakoka koyeba makambo nini ezo sala po mikakatano ezala. Na micro ya VOA Afrique tutuni pe honorable Lupata rapporteur ya assemblée provincial ya Okatanga asepeli na libandeli ya table ronde.
Esengo munene otoza nango eza ya koyamba table ronde wana oyo euti na makanisi ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo tokanisi ete makambo oyo ekozala neti ouf de soulagement pona population na biso ya Grand Katanga na population na biso ya Grand Kasai po toyebaka ke a travers ba espace wana mibale makambo mingi
elekaka. Na province ya Grand Kasai po eza province oyo bato bautaka mingi vers espace ya Grand Katanga. Mbeba ebele, makambo ebele eza kuna sur le plan socio-économique. Toyebi ke eza espace moko oyo emanke presque de tout. Eloko oyo esalaka ke bato ba banda kobima kote kuna baya na kote ya Grand Katanga. Oto kosenga a travers table ronde oyo, il faut que batia mingi makanisi na makambo ya ba infrastructure socio-économique na niveau ya Grand Kasai, parce que kunande bato babimaka vers le Grand Katanga. Ba oyo basi ba komi na Grand Katanga eza aussi nécessaire pas s'intégraka na communauté d'accueil, parce que c'est ça eloko oyo eko favoriser le vouloir vivre ensemble. Il faut kondimama, il faut kondima moninga eza nde nzambe, c'est la force de la nature oyo ekreake biso. Mais oyo esengaka ke bato ba vivre na bolamu eza nde bolingo. Soki olingi moninga na yo, soki oaccepte moninga na yo, soki yo pe ondimi ke esika ozali habitude nango eza boye, il faut yo pe omesama ko vivre lokola bato ya esika ofandi bazo vivre. Nde integration oyo tozoloba. Alors yango tozo senga epa ya bandeko nyonso que Congo eza na besoin ya bomoko po ebenga ma nation. La nation eza ko reposer sur oyo tobengaka le vouloir vivre ensemble. Donc yango nyonso wana ezo senga que tocha mayele, parce que ata na histoire pays na biso essayer de montrer yango. Po basa la Jekamine, il fallait mbongo euta na Équateur na ba plantation ya EVA. Pour soutenir l'effort de guerre tango, le pays Congo na biso ezala ki agressé sous Laurent Désiré Kabila, il fallait miba ebi misambongo pour que nous puissions faire face en tant que nation na bitumba wana. Yango tozoloba ba province nyonso loko leza 26 ezo vivre na oyo tobengaka interdépendance. Yango nde ezo sala force makasi ya République démocratique du Congo.
Totuni pe Abe Fortuné ya société civile ya Okatanga apesi makanisi na ye na micro ya VOA Afrique.
Le premier ministre aye awa na Lubumbashi afonguli wana bazoloba na français azoloba table ronde ya ma communauté ya Grand Kasai na communauté ya Grand Katanga. Be ba politiciens mosusu awa ba autorité mosusu bazoloba conférence interprovinciale. Eza maloba mibale, eza deux thèmes différents. Mais na organisation tomonike bon bazana mwa ka désordre. Monique table ronde est précipité. Tozo mona ke résultat yango et koza la makasité. Il fallait ba donner temps na ba communauté ya Grand Kasai na communauté ya Grand Katanga po ba komi comme on dit en français se préparer. On prépare sérieusement. Mais to Monique ba pressé wana de tozo mona ke résultat et koza la bientôt.
Table ronde et bandi lelo et kostila le 29 avril. Mokonzi ya mboka, président Félix Tshisekedi, akozala uta mboka Lubumbashi, Narval Mabila, mpona VOA Lingala.
Matendo mingi, Narval Mabila. Masanga mingi ya bamama ya société civile mazali kosenga ete mobeko ya maponami mozali kotali masika na Assemblée nationale mo tia mokoloto na basi pe na makoki na bango basengi bokokani ya basi na babali tope parité tosama tolanda sanga yango epesami na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Na rapport na yango kona FED Comité national et développement moko ya masanga ya bayi société civile ezali kosenga ete basi bazala na misala minson pe bisika binson mikano mizwa maka esengi pe ete bokokani ya basi pe babali to parité eto sama lolenge buku likonzi ekomi. Jeanne Nzuzi Nsamba mokambi ya CONAFED asengi bongo ntango ya botalami ya mobeko ya maponami moye mokosalema na misala ya sanza ya misato na Assemblée nationale ekoka kotia makanisito makambo miye makosunga mpe makosala ete bakonzi ya mboka batia kabasi na makambo manson.
Bweta otosa ki pledoye wana na sena tozwa ki penja o mbano ya mobimbate ba ebe ki kolongo la kaka na article 13 ya loi électorale oyo to bengi si le chef ya ngonde e yaki kotia liberté makasi na ba parti politique po ba ti abasite na ba liste o ba kopesa na commission électorale boye to mona ki ke to gagna ki penza te il fallait mo article mobima ba changer yango ba ti akuna na kati makambo oyo e kosala te ba parti politique ba za obligé ya ko aligner basi na tango biso to signer ba instrument international to signer mibeko ya mokili mobima ya Nations Unies to signer mibeko ya niveau ya Afrique biso moko pe toza na constitution oyo le makambo ya parité bongo sima ezala na mobeko moko to bengi loi électorale oyo le wiki soki ba tie na bango te ekosala eloko te nde yango tozo bunda bakoka ko revoir article wana
bayi cadre permanent ya concertation ya femmes congolaises au CAFCO na ngambo na bango bakendaki kotika makanisi bapesi mpo ete likitali ya kotala mobeko ya maponami na Assemblée nationale lizwa yango. Félicité Kankou, moko ya bayi CAFCO, atalisi ntina ya misalami ya lisanga na bango na eye etali mobeko mwa maponami.
Biso tozali kobunda pona ete mama elongi na ezala bisika nyonso. Me pona mama ezala wana ezalaka na biteni mibale konome. Mususu pe ezo leka na maponomi nde teni biso tokendeleki wana maponomi esa ya makapamba te ezaka na mibeko nango nde tokamati mibeko wana tomanyoli yango tolobi wapi esika ya mama esengeli ezala po batiaki ndelo moko boye oko baza oloba na francais osei eloko wana ezaki mpenza kopesa mama nzela te mpo akoka pe kotia libaya ndenge moko na bapapa toyebisaki bango lisusu ke toza kosenga eloko oyo elongwa tolobaki lisusu ke na liste nyonso oyo mpo mibeko ezoloba ke ezala 30%, 30%, 50%, 50%. Soki liste moko parti politique moko ekodepose kuna na seni mpo na maponomi ezali kotosa eloko wana te bameka kozwa yango te.
Mokili mibeko ayobangira safari ya Nord Kivu andemi sami ete basi ya mayele batondi sami na ba parti politiki mpe bazali na makoki ya kosala misalo lenge moko na mibali kasi akali kopesa maboko na likambuli tali parite toyoka mokili mibeko ayobangira safari
nakanisi ete tozali na basi ebele bayi bazali na makoki mpe kolanda botamboli ya mangomba ma politiki bapesaka bango te mabaku ya koloba soki mobeko mokoki kosala ete bokokani ya basi mpe babali busalama. Na kanisi ete mangomba mbazangi basi te baye bazali na makoki pe bakoki kosala mosala na parlema. Ezali likambo na kani kopesa ngai moko maboko.
Masanga mabasi baza kosenga bongo kokani ya basi na babali botosa mampoete ba mama bazwa bisika na bangompe basala mosala ndenge esengeli. Natali Seka Buoro si murabie pona veo Afrique Kinshasa.
Ezali bongo viwa Lingala na eteni na biso na Bozindo tokende tika na Grand Rapids na Michigan epai milulu ya matanga ma Patrick Lyoya elingi mobali ya ekolo Kongo Demokratika oyo abomomaki na moi police moko awa na États-Unis mizali kosalema Marius Munga azali kuna na Grand Rapids toko bengai pona kotuna mwa mituna pe pona reportage. Allo Marius.
Allo Edi Sango, mbote na yo.
Mbote, ozali kuna na Grand Rapid mwa mitango buto lobi. Ozali kati na sal sika, isika batie nzoto ya Patrick Lyoya, matanga mzali kosalima, yebisa biso nini zali koleka sika.
Merci mingi Edi Sango, nazali awa liboso ya église ndako ya Nzambe na kombo ya Renaissance Church of God epai wapi milulu ya matanga ya Patrick Lyoya ezali kosalema batu koleka nkoto yoko na ndambo toloba 1500 personnes bazali awa pona mpona matanga eye libanda ya église batu bazali kotambola na ba t-shirt bazali kolakisa ba t-shirt na ba pancarte oyo ezoloba Justice for Patrick, donc, bazali ko senga ete Patrick justice et salima pour na Patrick Lioya. Na matanga eye tosengeli koyeba ke ba kombo ya minene ya bato oyo ba bundaka pona bokokani ya bato balobaka en États-Unis civil rights movement bazalite awa moko ya munene o ayebana docteur Al Sharpton azalipe awa tango akomaki na pusana ki pembeni na ba journaliste mususu tutuna ki mituna eloko alobi ya motuya ezali ete pona ye eloko oyi kweli Patrick Lioya ezali bongo bobomi bobomi ezali bongo bobomba bomi ye docteur a utilisé mot exécution tango ba bomi ye pena na nko ezali ko kobima na munoko mutulukola ye ezali loko moko ya ya makasi. Et puis Ben Crump azali bongo avocat munene pour asalaka makambo ya George Floyd yepe azali awa po ye azali azali bongo avocat ya famille pe batu misusu ya minene o bayebali na makambo oyo ya makoki ba bomboto awa na États-Unis d'Amérique.
Ezalaki bongo milulu losambo banzembo ndenge to landi yango ezalaki pe koleka en direct ezala na Facebook na biso soki esilite ezali si kwa koleka pe na site internet na biso kasi jokaki pe ba pasteur koloba kote ya yebise biso na bokuse ba lobi nini
ba pasteur bazali kote ya ba lobi ete makambo oyo ya koboma bato ba hindu na la police ezali bongo kokoba pona bango ba kokite kosakotika kovanda kimia kotika tango inso bato ba indo ba bomamaka na ba police et que tango inso moto muindo akobungisa bomoi na ye po ba likolo ya police esengeli tango inso bato ba telema pote makambo maye masila ete bakolemba te tango inso likambo ya boye kosalema po ete batombola mingongo na bango bakoka kodenonse bakoka kotelemela maiman so mazali kolika na mboka États-Unis pona bobomi ya bato baindo lisolo ya mama na ye oyo azalaki koloba tango yiso ete akanisaki ete nekolo Congo démocratique pa ya utaki azalaki kokima ponyo kwami azalaki kokima mandoki aye andimaka te ete mwana na ye patikulio ya akoya kokoma epai wapi ya kimelaki mpona kozala na kimia akoya kokufela awa na États-Unis d'Amérique ezali pe moko ya maloba oyo ezali kolobama mingi kaka te na minoko ya bato oyo bazwaki maloba kasi mingi mingi pe na minoko ya bato baye bayaki na matanga ya Patrick Lioya
likambo ngo ekomi lokola likambo ya baindo banso ya Amerika abongo na kati wana bayi Congo ekolo Congo demokratike pe ya baafrika bango maloba na bango ezalaki nini
mingi mingi bato ya Afrika na toloba bato baindo bazali kasi bato baindo ya mingi koleka bazali bato ya baindo ya Afrika omoni na kutani na bato ya ba Cameroun ba Ivoirien ba Tanzanien po yebi Patrick Lioya ya bango balobaka Swahili ni communauté Swahilophone ya Afrika nyonso oyo ezalaka awa bayaki awa bango pe liloba na bango ezali ndenge moko na utaki kosolola kala mingi te na ba jeune congolais mibale bayepi na matanga awa bayebi Patrick Lioya penza malamu malamu pona bango balobi azalaki moto c'est vrai azalaki sportif kasi azalaki moto akotumbo la batu te azalaki moto ya boboto et balobi que ezali moko na kati na bango ayebisi ngai que ezali bapasi oyo bango bamonaka awa na police oyo azalaka awa oyo a mingi na kati na bango bapesaka bango babangisaka bango alors que mpona ye amoni que bango soki otali na bango bato bautaka Afrika na bato baindo mosusu bato bazalaka awa bato baindo ya Afrika bamona na kalukola bango bazali ndenge tolobaka na lopoto kimakasi agressivité epai na bango ezalaka mingi te alors bango mpe bazali kokamwa ndenge nini Patrick Lioya azalaki moto ya boboto akoki kosuka na kobomama na police
tokoyoka ba bilingi wana mibale kalate yo moto tunaki bango mituna kasi lobi osololaki na baboti nsima na bobimi ya autopsi balobi nini mwa bokuse
na bokuse ezalaki mpasi mpona tata wa Patrick Lioya paske mutuna na tunaki ye tango azali kino sika azali moko ya bato oyo basi bamoni nzoto ya Patrick Lioya paske bato mingi te bamoni yango babengisaki ye lokola parent po atala batunaki oyokaki nini tango monaki nzoto ya mwana na yo bon ndenge aexplikaki ngai alobi akoki koexplike te eloko nini asantaki amonaki lokola azalaki lisusu na makolo te ayaki lisusu na miso ya komona te parce que akoka ki ata mokolo moko te ko imaginer ki akoki ko mona mwana na ye moko na eta oyo amone la ki elobi na masolo pe tozwaki na ye ya kotuna ye soka ko kubetela so mukeli solo ya Patrick yo ya pona ye soki azalaki nani alobi na biso ete Patrick yo ya pona ye azalaki koleka kutu mwana pona ye azalaki moninga tango bazalaki kosolola azalaki pasi ya mona te azali mwa omona te oyo ezali solo ya tata na mwana okoyoka kanisa ete bazali baninga bazali mobu moko yango wana alobi mama na ye azalaki na pasi azalaki kolela kutu tango tozalaki kosolola lisolo oyo alobi pasi oyo azali koyoka mpona liwa mwana na ye andimi te soki ezali na eloko moko oyo ekoki kolongola ye pasi oyo azali koyoka mpona bobomi ya mwana na ye natunaki ye soki sika alobi ete ntango aye na États-Unis aki kokima mpona bozangi kimia na ekolo Congo démocratique awa komwana na ye akufi eske azali na ntina azali na posa azonga na ye na ekolo Congo démocratique ayanoli ete azomona lisusu eloko akoki kosala na ekolo Amerika te soki ekolo Amerika oyo esengeli ebatela ye akomi kutu kobanga ke bana na ye babatikali babima libanda mokolo soki babimi libanda azobanga ke baya koyebisa ye ete mwana na ye mosusu mpe oyo ekweyeli Patrick Liyoya ekweyela mpe baleki na ye
matondo mingi Marius Munga kasi tokundeli te lobi mwa milulu ya mouvement Black Lives Matters esalamaki lokola esalamaka bisika mosusu tozwi mpenza ntango otuna motuna yango te kasi siko tokolanda boko na bacongolais oyo otunaki mwa mituna kuna na Grand Rapids na Michigan
mbote ndeko
mbote mingi tata
tomoni yo awa okokobisa biso kombo na onani mpe uti wapi
kombo na nga Mihigo Musema Kweli Martin nauti na state ou région ou province ya Kentucky
eloko nini ememi yo mpenza awa
naye mpona liwa ya mwana na biso kombo na ye Patrick Liyoya akufa na le 4 avril 2022 pe moto abomaka ye moto ayebi mpe droit a policier
alors eloko nini oyo liwa ya Patrick Liyoya esali yo na mutu na yo eloko nini ekotisi yo na mutu po oloba ete ngai efunaki ne manifestation
we tala kutu esika nauti musika na awa po olongo esika nazati awa ya musika omoi okotambwisa na États-Unis oyo bisika nyonso 5h ou 6h dita ya mingi naye ntango naokaki sango ya liwa ya mwana na biso esalaki nga pasi mingi na kati ya motema kutu edekouragea nga makasi talaka toti mboka mosika na afrique juste na RDC este bitumba ya mikolo na mikolo kuta eutaka ti lelo kata ekatanaka te eza kaka wana bato baokufa neti nyama siko tanto oyo kozwa chance ya koya na États-Unis tolobi ke we tozwi mwa koloba ke tozwi lobiko kwa na lobiko wana metalaka kaliwa ye kozwa mwana na biso na polisie moto ayebi droit aza bien instruit kutu mboka oyo yango nde eteyaka bato bansoke droit de l'homme.
Alors eloko nini ozokanisa ke leta koyi kosala mpona kotrouve solution na makambo oyo koyi
we mpona kaka ndenge nauti koloba mboka oyo États-Unis eyebi droit de l'homme biso mpe toosenga justice esalema mpona mwana biso akufi neti nyama kaka ata nyama ya moto mpe ka bango babokolaka bibwele babokolaka bambwa okomeka kutu te koloba ke ozwa mbwa na ye ntango aotambwisa ngo mbe ntango libanga ekosalama te wana bokokota ye ti na kote sikoyo biso omwana biso azalaki deja elike ya libota mobimba tala kaka ndenge baye koboma ye neti nyama tosengi justice esalema mpona mwana na biso
merci mingi ndeko
ok
ezalaki uto Grand Rapids na Michigan Marius Munga atunaki bai bazalaki na matanga ya Patrick Liyoya oyo akundami lelo na sango ya mokili ya lelo tolobaki elenge mobali Patrick Liyoya ya ekolo Congo Democratique oyo abomamaki na masasi ya polisie moko na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis akundami lelo nsima na matanga na ngumba eye President Tshisekedi alongoi na Nairobi pe akosolola lisusu ye moko te na batomboki masolo mazali na mwa nkokoso ya mabongisi pe makobanda mposo moko ya kati na balakisi bilungi ya mbula matari na bayeba batumbuki na bukambami ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya. Tolobaki pe table ronde pona kimia na Katanga e bandide lukati na bayi Kasai na bayi etuka e ya Katanga na Lubumbashi. Tolobaki pe lisusu ete bato babale bazoki na masasi na milulu bayi la muka basalaki liboso na Assemblée Nationale pona kosinga buyokani pona mobeko ya maponami. Topesi matundu na Marius Munga pona reportage na ye na Grand Rapids, pe topesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak baibasungi biso na kokomisela bino sango eye. Tokutana na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Tokutana lisusu pe mokolo moko ya mbomoko ya izalaki wabino Edi Isango suka na poso elamu.